Ja, vir die wat my dalk die eerste ronde gemis het, my naam is Shalou. Ek is 'n ouderling hier in die gemeente en dis my voorreg om vanoggend met julle die woord van die Here te deel. Ek het geleer ons moenie die titel verduidelik nie. So ek vertrou dat aan die einde van vandag julle gaan weet waar is die plek waar die hemel en die aarde mekaar ontmoet. Ek gaan vandag 'n bietjie met julle gesels oor intrede. Baie van ons gebruik die woord intersessie. Baie dankie die worship band, julle was fantasties, hoor. Intrede. Nou, as ons na die woordeboek toe gaan, die WAT, woordeboek vir Afrikaanse taal, dan sê hy, dis 'n handeling van tussenkoms. Dis wanneer jy borg of voorspraak is vir iemand, wanneer jy vir iemand in die bres tree. Dalk 'n uitdrukking wat die jonger mense nie ken nie, in die bres tree. By wie? By God ons Vader. Ons ek hoop dat aan die einde van die diens vandag sal elkeen kan die vraag kan antwoord: wat is my en jou rol hier op aarde? In opsigte van intree vir iemand anders, in die bres tree vir iemand anders. En hoekom is dit ons rol? En dan moet ek en jy vanoggend ook so 'n bietjie in die spieël kyk. Om te kyk, is ek besig om die rol te vervul wat die Vader aan my toevertrou het? En dis nie 'n veroordelende spieël nie. Dis 'n spieël wat liefdevol aanmoedig, nie veroordeel nie. En ek wil vir julle weer, toe ek hierdie begrip, toe ek dit hoor, toe hierdie hele preek op my hart kom lê, een van die skrywers waaroor ek gelees het wat bietjie praat oor intersessie, sê hierdie gebed, wanneer ek intree vir iemand anders, is onweerstaanbaar vir God. Hy kan nie nee sê nie. Is onweerstaanbaar. Dis wonderlik om so na hom toe te gaan, hè. Dan net so, ek gaan net daarna verwys, is nie 'n vers wat ek daar op die bord gesit het nie. Job 42 vers 10, wanneer ons die fokus wegneem van onsself, dan gebeur daar wonderlike dinge, want daai versie sê, toe Job vir sy vriende begin bid het, toe die Here sy omstandighede verander. Dit is net so in die agterkop. Eenvoudige voorbeeld, sodat elke kind dit hier kan verstaan, as hier kinders is. Is nie een kind nie. Maar goed, dis wanneer ek, is hier Susan hierso, kan ek maar die woord gebruik, die naam gebruik. Wanneer ek weet, Susan het 'n probleem, maak nie saak wat dit is nie. Finansieel, iets waarmee sy worstel. En ek gaan na die Here toe, en ek gaan staan voor hom, oor Susan. Dan is ek besig om in te tree, vir Susan. Julle ken dit eintlik almal. Die rede is onbelangrik. Nou die Bybel is vol van hierdie voorbeelde. Ek gaan vir julle een of twee met julle deel. En die eerste een is nou lank. So ek het nou net daar neergeskryf waaroor dit gaan. Noem die 14 vers 11 tot 20. Ja, die volk hulle moes Kanaan binne gaan. Maar hulle was te bang. Toe raak hulle opstandig. Toe sê die Here, maar ek gaan hulle met 'n pes tref en hulle allemaal uitwis. En Moses het gesê, hy het geredeneer, jy kan hy stukkie gerus gaan lees, geredeneer met die Here hieroor. Was vrymoedig, meer as eenmaal het Moses dit so gedoen, en die Here het van plan verander, het van plan verander. Moenie dink my en jou gebed is onnodig nie, want God weet klaar wat hy wil doen. Is hy so nie. Hy weet hoe ons begin en hy weet hoe ons eindig, maar hier in die middel, in ons lewens, kan ons God van plan laat verander, deur ons gebede, ook ons gebede vir iemand anders. Esegiel 22 vers 30 tot 31, ek wil tog nooit in my lewe op 'n plek wees, soos, jy weet, dat die Here dit vir my moet sê. Lees saam met my, ek het iemand tussen hulle gesoek, wat 'n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree, dat dit nie vernietig word nie, maar ek het niemand gekry nie. Daarom laat ek my toorn oor hulle losbreek en vernietig ek hulle met die vuur van my gramskap. Ek laat hulle kry wat hulle verdien, sê die Here my God. Dis my gebed dat ek en jy so bewus sal wees van ons rol op hierdie aarde. Wat gebed betref en wat gebed vir ons naaste betref, dat dit nie eendag van my en jou kan gesê word nie. Dat ons iets vertraag het wat moes plaasgevind het, omdat ons nie in die pres getree het. Ek wil julle gou 'n storie vertel. Ken Gaup is 'n Amerikaanse, ek sal hom nou maar 'n evangelis noem. Hy werk voltyds vir die Here. Hy het 'n kantoor in Kalifornië. En op 'n stadium is hy in Ohio. Nou, dis nou so goed. Ek weet nie hoe ver dit mekaar is nie, maar dis nou so goed soos ek het 'n kantoor in Kaapstad waar jy my kan kontak, maar ek loop nou in Johannesburg rond. En hy stap in die straat af, by 'n klomp telefoonhokkies verby. En daar lui 'n telefoon. En hy kyk rond, maar daar is niemand naby nie. En hy gaan maar en hy gaan antwoord die telefoon. En die dame aan die ander kant sê, hooflyn oproep vir Ken Gaup. Sal hy die oproep neem? En hy het onmiddellik besef, hier is iets groots aan die gang. Hy was verstom. En hy het gesê, het is Ken Gaup. En Mary kom op die lyn. En Mary sê vir hom, is dit meneer Ken Gaup? Hy sê, ja. Sy sê vir hom, as een by die kantoor in Kalifornië, hy sê, nee, maar hoe vraag jy vir my so, jy dan gebel? En sy sê vir hom, nee, dat een nommer in haar kop opgekom en sy dit neergeskryf en sy het hierdie nommer gebel. Sy was desperaat, depressief, meer kansen sien vir die lewe. En toe lui die telefoon. En toe gebruik die Here vir Ken Gaup. En hy het onmiddellik besef, God is aan die werk hier. Want jy sien, hy was ingestel, finely tuned, tot wat die Heilige Gees vir hom sê, en wat aan die gebeur is, soos ek en jy ook moet wees. En hy het met haar begin praat, en hy het dan na die Here toe gelei oor die telefoon, die sondaarsgebed met haar gebid. En agterna het hy 'n boek geskryf, wat sê, God's got your number. Is dit nie wonderlik nie? Dis die God wat ek en u dien. Nou uit die storie is daar so twee kerngedagtes wat ek wil uithaal. Ons sien, daar is, en ek gaan nou maar skrif gee hieroor, daar is een hemel en daar is aarde. En hier op aarde het God ons mense nodig om hom te verteenwoordig. En hy kan enig iemand gebruik, maar dit sal meestal mense wees wat in verhouding met hom is. In hierdie geval, in hierdie storie wat ek julle nou vertel, het net werklik gebeur, hoor. Het hy vir Ken Gaup nodig gehad. En Ken Gaup was daar. Ken Gaup was daar. En in die tweede geval, God wou met Mary praat. Maar hy het iemand nodig gehad om die tussenganger te wees. Hy het die tyd en die plek gereël om met Mary te praat. En Ken Gaup was die gehoorsame intreder. En dit is gereël deur die Heilige Gees hier op aarde. Ons moet dit verstaan. Ek weet nie, baie keer, jy hoor baie keer mense sê, en nou weet jy, ek dink nou al die afgelope 3 dae, dink ek nou aan jou. En ek weet, ek moet jou bel. Daar is iets op my hart oor jou. Is ek en jy dan gehoorsaam? Want jy weet, God se Gees woon in ons, as ons hom ken. En daar die Gees por ons aan, en praat met ons. En as jy dan die telefoon optel, en jy bel daai mens, en ek het dit werklik, en ek moet nou bely, nie baie nie, maar ek het dit al werklik so ervaar, dan was dit nodig, dat jy daar die mens bel. God het 'n boodskap vir daardie mens gestuur of wil stuur deur jou. En hoe meer gehoorsaam en hoe meer sensitief ek en jy hiervoor is, hoe meer gaan die Here ons gebruik, sodat ons uiteindelik soos die Ken Gelbs van hierdie wêreld gaan wees. Spurgeon sê dat daai iets op jou hart raak eintlik soos 'n burden on my soul. Dit as jy regtig ingestel is om in te tree vir ander mense, dan raak dit iets van, jy moet dit doen. Jy moet dit doen, dis iets wat die Here op jou hart plaas. Gaan vir julle 'n ander voorbeeld noem. Daar's honderde sulke stories. Miskien het jy in jou eie lewe ook hiervan wat jy kan deel, en jy moet regtig hieroor kom getuig wanneer die geleentheid hom voordoen. Dutch Sheets, ook 'n ou wat voltyds vir die Here werk, raak een nag wakker, 12:00 die nag, en hy's dors. En hy staan op uit sy bed om te gaan water drink, en op pad kom buis toe. Sê die Here vir hom, jy moet nou bid vir jou neef Mike. En hy sak op sy knieë neer daar. En hy begin bid, en die Here gee vir hom die woord, en hy sê, Mike, Here, help vir Mike dat hy nie beweeg nie, dat hy doodstil sit nou, nie beweeg nie, Here. Hy moes dit 'n paar keer herhaal. Net op die ouend opgestaan, toe die las van sy skouers af is. En hy het gaan water drink, en hy kon glad nie verstaan hierdie dinge wat hy nou hier gebid het nie, maar hy was gehoorsaam. Op pad terug bed toe, toe gebeur dieselfde ding. Dieselfde gebed. Mike, moenie beweeg nie, Here. Help vir Mike om hom kalm en stil te hou, Here. En toe hy in sy kamer kom, toe verander die woorde. Toe sê die Here vir hom, bid vir Mike sodat Mike opspring en hardloop. En hy bid, Here, dat Mike hardloop, dat hy nou beweeg, dat hy gou maak. En hy doen so. En tot die las van hom af is, en hy gaan slaap. Die volgende oggend toe bel hy sy tannie. En hy sê vir haar, maar waar is Mike? Sy sê, nee, Mike is, hy het vir Mike baie lank laas gesien. Sy sê, nee, Mike is in Vietnam. Dis nie tyd van daai oorlog, Vietnam oorlog. Toe maak dit vir hom nou glad die sin. En so, 'n maand of wat daarna, toe bel hy tannie om met 'n brief, sy vertel tot haar, wat het gebeur. Toe bel sy om, toe sê sy vir hom, kom ek lees vir jou voor. Toe skryf hy vir sy ma 'n brief, Mike, en hy sê, hy was 'n vlieënier. Op daai dag het my vliegtuig geval. Ek het in 'n boom beland, ek het daarin geslaag om los te kom, en toe onder op die grond kom, toe loop die Vietcong, dit was die vyand, absoluut hier om my, en ek het weggekruip in die bosse, en hulle het hier rondom my gesteek met hulle bajonette op die plekke waar hulle dink daar iemand kan wees. Hy sê, maar is asof iets my beetpakke mag, sodat ek nie kan beweeg nie, maar want sy natuurlike instink was om te hardloop. En hy het stil gelê. En hy sê, hulle tot op sy broek getrap, so naby was hulle aan hom. En 'n paar minute te draak toe stiller, en hy wil hardloop, en 'n paar minute daarna toe gebeur dieselfde ding, dis asof haar hand hom vashou en hy bly daar. Toe kom die agterhoede verby. Dieselfde storie. Hy sê, en ma, en toe op 'n stadium toe iets vir my sê, nou moet jy hardloop. En hy het begin hardloop, en hy hoor 'n helikopter. En toe hy by 'n oopte kom, 'n paar honderd meter daar, toe staan hulle helikopter daar, en laai hom op. En hulle sê, ons het jou bieper gevolg, wat afgegaan het. En hy sê, mama, ek verstaan dit glad nie. My bieper het nie gewerk. Ek het vir julle gesê, daar's twee dinge wat ek wil uithaal uit die storie. Die eerste een is dat God mense nodig het om vir hom in te tree. Om vir ons om hom hier op aarde te kry. Om vir mense te bid op aarde sodat God kan inmeng. En ek wil vir julle graag skrif gee. Genesis 1 vers 28. Toe die Here hulle die mens geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lig, oor die diere, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Heers is die kernwoord daar. Die mens moet heers. God het nie gesê, ons gaan heers, ek en die mens nie. Die mens moet heers. Kyk die, ek ken dit seker, maar dis die fondasie hierdie. Die aarde is vir die mens. Psalm 8 vers 7, U laat hom, die mens, heers oor die werke van die hande. Dis bekende skrif, maar verstaan ons wat het beteken. En hier in Psalm 115 sê dit vir my so prachtig. Die hemel is net vir die Here. Dis vir ons makkelijk om dit te verstaan, nie. Maar die tweede deel neem ons nie altyd in ag nie. Maar die aarde het hy aan die mense gegee. Ons moet daar heers. Hier op aarde moet ons heers. God sal hier nie inmeng, tensy daar iemand is, wat die kanaal vorm om hier in te meng. Is een groot woord. Ken nie dit? Sy integriteit is so, dat hy nie sal inmeng nie. En ek wil nie nou oor Godse integriteit preek nie, maar ek wil hem dit sê. Jy weet, as ons ouers is, dan streef ons daarna om altyd konsekwent te wees vir ons kinders, nee, altyd dieselfde op te tree, as die kind dit doen, dan tree ek so op, en as jong ouers, dan word jy gewaarsku, altyd dieselfde in alle omstandighede, sodat die kinders veilig kan voel. Ons God is konsekwent, voorspelbaar in die goeie sin, omdat sy karakter so is. Hy sal nie inmeng, as hy gesê het, die aarde is vir die mens. Hy meng in, ja, as ons dit so, as ons die woord inmeng met respek aangebruik, maar dan het hy 'n kanaal nodig, en dis waar ek en jy inkom. In alle gevalle, gebruik God mense op aarde, en ons kan in die geskiedenis gaan terugkyk. God het vir Noag gebruik om mense te red in die vloed, Noag, mense en 'n paar diere. Hy het vir Abraham gebruik, toe hy 'n nasie wou bou. Hy het vir Moses gebruik om die Israeliete uit Egipte land uit Egipte uit te lei. Hy het vir Joshua gebruik toe hy die mure van Jeriko wil laat val, en luister na hierdie ene. Hy het die mens Jesus gebruik om vir ons met God te versoen toe op aarde was. Dick Eastman, 'n skrywer wat sê in sy boek Love on its Knees, sê, mense kom tot redding, en hy is baie spesifiek hieroor, hy sê, hy glo, geen mens, ek wil nie so ver gaan nie, ek sê maar nou net vir julle wat hy sê, ek is te onervare, of weet te min van hierdie ding om dit te sê, maar hy sê, hy glo, een mens ontmoet God, deur dat ander mense vir hom bid. Gaan kyk in jou geskiedenis, toe jy die Here ontmoet het, het dit van self gebeur? Of het iemand vir jou iewers ingetree? Begin jy so 'n bietjie verstaan van die rol wat van my en jou, wat van ons verwag word, die rol wat God wil hê ons moet speel ten opsigte van ander mense en gebed, dat ons nie toeskouers kan wees nie, dat ons verantwoordelikheid moet neem, dat ons gehoorsaam moet wees. Wat sou nou die gevolge gewees het van 'n ongehoorsame kind? Ons moenie, ek onthou, toe ek pas gered is, en ek baie keer, dan stap ek in die Tygerberg Mall rond, en dan kyk ek so om my, en dan denk ek, ja, is allemaal, is een see van ongeredde mense. Maar ek sal uit, en ek glimlag so geheimsinnig, want ek weet, wat ek weet, dis reg het ons so voel, maar ons kan dit nie vir onsself hou nie, nee. Ons kan dit nie vir onsself hou nie, en ek gaan meer daarover praat nou net. Ek dink, ek kan nou aangaan, dit staan nou vas, ons moet intree, ek dink, niemand gaan daarmee verskil nie, want as ek en jy dit nie doen nie, wie anders? Die Here sê in sy woord, die oes staan op die lande, en die arbeiders is min. Ek is nog steeds by die eerste punt. God benodig mense in verhoudings met hom. God can help. Hy was in verhouding met die Here. Ja. Die Here kan ongeredde mense ook gebruik. Kan tot 'n donkie gebruik. Lees daarvan in die woord. Maar die weerbare soldate. Die soldate vir Christus is mense wat met hom 'n verhouding het. En ek wil so ietsie, Janek, ek wil nou net vir jou dit sê. Moenie dat die duivel jou nou op die skouer tik en sê, "Ag, luister, jy is nie geskik vir hierdie rol nie. Jy kan nie vir ander bid nie want jy sit self met 110 probleme." Ons weet. Ons weet as ons beskikbare harte het en gewillige harte het, dan ja, gebruik die Here ons. Hy gebruik ons. Ons moet net ons hoef nie bekwaam te wees nie. Net beskikbaar en gehoorsaam wees. So een of twee algemene dingetjies oor gebed. Van intercessie of intrede is ons gebed. Het julle al die een gehoor? En moenie vir my sê julle het nog nie gehoor nie. Man, weet jy dit gaan verskriklik sleg met Susan. En ons het nou al alles gedoen, nou bly daar niks meer oor nie. Al wat ons nou kan doen, ons kan vir haar bid. Ken julle dit? Hoe verkeerd is dit nie? Dis waar ons moet begin. Ons het hierdie kragtige wapen in ons hande waarmee God ons toevertrou het. En daai woordjie toevertrou, gaan julle bietjie later gaan ons in die skrif kry. Hy het dit aan ons toevertrou. En nou kom ons en ons sê, dis die laaste uitweg. Dis die begin en die einde van alles. Gebed, en dis 'n algemene stelling, is waar ek gemeenskap met God het. Dis 'n plek van intimiteit. Dis nie 'n plek waar ek en jy kom met lysies nie. My versoeke en versoeke vir ander mense nie. Die fokus val op my verhouding met my Vader. En ek hou daarvan soos een skrywer het sê, hy sê, ons moet eerder praat van wanneer ek bid aan gebedsbesoeke. Ek gaan besoek die Vader. En spandeer hierdie ongelooflike tyd met hom. Ek het al die storie vertel by 'n vorige preek. Hopelik het julle dit almal vergeet. Maar as julle dit nie vergeet het nie, dan vertel ek. Is nie eintlik 'n storie nie. Ek ken 'n ou oom. Ek moet so begin. Weet jy, ons bid mos nie omdat dit 'n plig is nie. Ons bid omdat ons wil praat, omdat ons wil kommunikeer, omdat ons wil gemeenskap hê met ons hemelse Vader. En dis was iets waarna jy uitsien. Soos jy uitsien daarna as jou gunsteling persoon of jou geliefde die dag by die huis kom. Ek kan sê, is vir my lekker as my vrou by die huis kom. Want ek weet, sy kyk, as sy vir my vra, hoe was jou dag? Dan het ek gewoonlik nie baie om te sê nie. Maar as ek haar vra, dan hoor ek tot in die fynste details. Dis iets waarna ek uitsien. Ons gesels heerlik. Sy neem fyn waar. Nou moet ek ook sê, as dit nou my beurt is om te vertel, is dit nie so lekker nie, want sy kan kruis ondervra soos geen staatsaanklaer nie. Maar die oom, nê? Die oom, maar dit is vir my lekker om haar te sien. Dit is vir my lekker om tyd te spandeer met haar. Ek sien uit daarna sy by die, as ek die karretjie sien inry daar by die huis. Wat sê my en jou spieël as ons na die Here toe gaan? Oom Pienaar is in die 80. Hy sê vir my, en ek het dit net so vertel die vorige keer, ou Sjalootjie, nou, is net die bediende wat my groot gemaak het, wat my nou nog so sê, en hy, ou Sjalootjie, is my lekker. Hy sê, man, as ek in die oggend opstaan, nog voor ek my winkeltande insit, dan sê ek, môre Vader. Kan ons hier leer by hom nie? Hy is in die 80, maar hy het meer energie as 10 Sjalos. Hoe kom ek en jy by God aan? Is ons opgewonde? Sien ons uit na hierdie gesprek wat nou gaan kom? Is dit vir ons 'n heerlike tyd? Klim ons op sy skoot? Moenie aangekla voel as jy nou dalk dink, dis nie ek nie. Want die antwoord is eintlik eenvoudig. Hoe meer tyd jy spandeer, dis soos in die aardse verhoudings. As jy nie by jou bure kuier, jy gaan nooit vriende word. Hoe meer tyd ons spandeer met die Vader, met ons Vader, met Vader, Roniel, hy is vir jou, hoe meer, hoe beter raak die verhouding, hoe beter raak die tyd wat ons spandeer, dan deur ons hom ken, en verstaan ons hoe lief hy ons het. Ek wil nou vir julle een vergelyking maak hier, wat ek hoop julle nie sal vergeet nie, nou vergeet julle die rest, dan gaan julle hierdie een onthou. As ons nou praat van mense wat in verhouding met God staan, dan wil ek graag die beeld gebruik van die berg Hebron. Want ek en jy moet van vandag af of die berg Hebron wees, wanneer ons praat van ons verhouding met God. Dis die symbool wat ek wil gebruik. Nou die berg Hebron is die hoogste berg in Israel. Dit beteken letterlik berg van vriendskap, kameraadskap. Nou soos dit die hoogste punt of die hoogste berg in Israel is, nou kom jy onderwijser van my uit, kyk vir my, ek moes het eindelijk een op een slag gedoen het. Excuse. Soos die berg die hoogste punt in Israel is, so met ons verhouding met God die hoogtepunt in die Christense lewe, hierdie vriendskap, hierdie kameraadskap, hierdie intimiteit, en daar waar ons hoog op die berg Hebron sit, moet ons afkyk op die wereld, en dan eindelijk een goddelike perspektief kry, vanuit hierdie gemeenskap met God, oor wat op die aarde aangaan, so dat ek en jy kan dink soos hy dink, my hart kan wees soos sy hart, en ek sy wil kan herken. So, ons begin bo op die berg Hebron van nou af. In die tweede plek, julle weet van Caleb, wat Kanaan, dat die spioen was, wat ingekom het, en nie bang was vir die reus, en nie gesê het, nee, dit is een fantastische plek, ons kan ingaan en oorwin. In daar die tyd het Caleb, toe hy dier Hebron trek, het Moses aan hom bijvoorbeeld beloof, dat hy kan een dag hierdie plek kry, en hy daarop aanspraak gemaakt, en dit was sy erfdeel, die Here het dit in hom toegekend. Nou Hebron was een landstreek, ook later een stad Hebron gewees, maar het was een landstreek. Nou gaan lees daarvan in Josua 14. Nou Caleb, daar het reuse gewoon in die streek Hebron, en eindelijk was Hebron nie die naam op daar, sorry, my naam was Arba, want dit was nou die leier van die reuse. En Caleb, interessant nie, hy was 85 jaar oud, ek het nog een tyd om te gaan, en hy het gesê, ek kan nog weg, en hy het dan gegaan en hy die reuse verjaag, die kinders van Enak het hulle verslaan, en hy was die oorwinnaar, en hy was oorwinnaar van wie is sy verhouding met God. En dis hoe ek en jy moet wees, om die oorwinning te behaal deur ons verhouding met God, en die reuse in ons lewens te verslaan, en in die ander mense se lewens, van wie ons verhouding met God. Ken Gaup, toe hy nou begin het met sy bediening, toe pak hy en sy vrou die motor en hy begin rij, en hy het nie geld gehad. En op een stadium langs die pad, toe raak hy die bykie wat hy gehad het, is toe op en hy eens geld verkos nie, en sit nie motor by een volstasie. En hy besluit, maar nou moet ons bid. En hy in die motor, sak hy hoofde en hy bid. Hy het net klaar gebid. Toe kom een vrou aangehaard op en klop aan die ruit. En sy sê, julle moet Christene wees. Ek sien, julle het julle hoofde gebuig, so julle moes gebid het nou. Hierso is $150, wat hier op my hart plaas, om vir julle te gee. Ken Gelb sal nooit een reus hê in sy leven, wat sê God sorg nie. Daai reus het hy oorwin. En ek en jy, wanneer ons het vir ander mense bid, moet dit kan getuig en kan sê, daai reus in my lewe is al verslaan. As ons op Hebron woon, dan kan ons sê, dis 'n plek waar ons met gesag beklee word, die gesag van die Heilige Gees. God het ons mos nie hier op aarde alleen gelos nie. Hy het ons gesê, julle heers hier, maar hy maak het vir ons makkelijk, hy gee vir ons sy Heilige Gees, om het te kan doen. En so wil hy moet ons regeer, soos David 7 jaar van Hebron geregeer het, oor Juda, so moet ons regeer met Godse Gees in ons, wat ons magtige krijgers maak. En dan die laaste ene, gaan lees in Josua 20 van die asielstede. As jy iemand per ongeluk doodgemaak het in daardie tyd, dan kon jy, daar was 6 van die stede, dan kon jy daar gaan aanklop, en dan het hulle eers vir jou gevra by die hek, waaroor kom jy, en dan vertel jou so nie, en laat hulle jou toe, dan kon niemand jou daar pla nie. Jy het beskerming gehad binne die stad. En dis 'n plek wat ek en jy moet weet, as ons na Hebron toe gaan, op die kruin van die berg waar ek en jy vir God ontmoet, op die berg van vriendskap, dan is ons so veilig, maak die saak wat hier op aarde aangaan nie, en hoe swaar ons kry nie, en hoe ons sukkel nie, as ons wil gaan rus en vrede hê en veilig wees, kan ons teruggaan na Hebron toe. En dit is, wanneer ek en jy in gebed intree vir ander mense, moet ons dit doen met so 'n Hebron leefstyl, en dis wat jy moet onthou, die Hebron leefstyl, in vriendskap met God, hierdie intieme verhouding, sodat ons 'n goddelike perspektief kan hê, om te weet wat sy wil is, as die vierende krijgsmanne, as gesalfd is van die Here, en as dit nodig is, dan het ons 'n skuilplek. Die tweede punt, as het heel in die begin het gesê, daar is twee goed, die eerste een was die ontmoeting van met die mense, en die tweede een is, God het hierdie ontmoeting gereël, en hy reël die tyd, en hy reël die plek van die ontmoeting. Nou, om in te tree, enige gebed is 'n ontmoeting met God, om in te tree is eintlik twee ontmoetings, nee? Want ek ontmoet met God, om 'n ontmoeting tussen God en daai persoon te reël. As julle gaan lees Genesis 28 vers 10 tot 19, ek het nou net 2 verse daar uitgehaal. Net gou die agtergrond. Jakob wou oornag, hy was op reis, ek dink tussen Berseba en Haran. En die woord sê, en hy het op die plek afgekom. Hy het nie beplan om so intoe te gaan nie. Maar wees verseker, God het so beplan. Ken Gaup het nie beplan om daar by die telefoon van hokkie te wees, maar God het het so beplan. Hy het daar afgekom, op die plek, en hy wou oornag, en hy het een klip, julle ken allemaal die skrifgedeelte, hy het een klip geneem, en die klip neergesit, en met sy kop op die klip gelê, en toe het hy gedroom, en hy het gedroom, hy het een gesig gesien van een leer, tussen die aarde en die hemel, en met engele wat heen en weer beweeg op hierdie leer. En God het vir hom gesê in die droom, ek is die God van Abraham, jou voorvader. Ek gee vir jou die grond waarop jy lê. Ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde. En ek sal jou beskerm. En Jakob het wakker geskrik die volgende oggend, vers 16, en gesê, die Here is op hierdie plek, en ek het nie besef nie. In vers 17, Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend, die Engelse sê, awesome, is hierdie plek. Dis niks anders nie, as die huis van God. Dis die poort van die hemel. Ons praat oor die ontmoeting. Nee? God se perfekte tydsberekening bring my en jou op 'n plek waar daar een ontmoeting moet wees, en dan moet ons kan hoor, en ons moet gehoorsaam wees. Ken Gaup het gestap, en daar in die, ek wil amper sê in die middel van nêrens, het die telefoonhokkie sy foon gelui. Hierdie een het ek ook al vertel, een keer by een aandiens, maar dit was in Engels, nou, die wat het my in Engels gehoor het, die kom my nou in Afrikaans. Dat Sheets, ook voltyds in diens van die Here, is besig met die uitreik in Guatemala. En dis, die plek is die dorpie is deur 'n aardbewing verwoes en hulle het gegaan en hulle het begin huise bou vir die mense. Klein een vertrek huisies. En dan in die aand het hulle gepreek en dienste gehou. So was hulle al lank daar gewees, maar daar gebeur niks. Regtig, dis hulle kry geen deurbraak nie. En hier heel teen die einde van sy uitreik, kom een van die spanlede en hy kom vertel, luister, daar by daai huis het ons 'n dogtertjie van so 6, 7 jaar oud gesien, aan 'n ketting vasgemaak in 'n boom in die agterplaas. Verwaarloos en vuil en eet het 'n bak wat daar op die grond staan. En hulle was ontsteld en hulle het met die ouers gepraat en die ouers sê, maar ons kan niks anders doen nie. As ons haar losmaak, hard op sy weg, sy maak die mense seer rondom haar, sy is onbeheerbaar. Dis die enigste uitweg. En nou selde aand, preek hy, dat sheets. En hy sê, en toe hy begin, toe sê die Here vir hom, nou gaan jy my verteenwoordig. Sê vir hierdie mense, dat, ja, vraag eers vir hulle of hulle die mens, of hulle die dogtertjie ken. Ja, sê allemaal, hulle weet van haar. En die Here sê vir hom, sê vir hierdie mense, jy gaan haar genees in die naam van Jesus Christus. Ja, sy hart was bang. Partykeer is dit 'n skrikwekkende plek, nie? Sy hart was bang. Maar die Here het gepraat en hy sê, dis dieselfde Here wat vir hom gesê het, jy moet op hierdie uitreik gaan, na hierdie dorpie toe. En hy sê, in die naam van Jesus gaan ons vanaand hierdie dogtertjie genees. En hy sê, enige iets, enige gees wat in daai dogtertjie woon, moet jy ook sê, gaan jy in die naam van Jesus uitdryf. En die mense was verwonderd, wat sal hulle nou bemoei met hierdie dogtertjie, hierdie span wat nou preek. En hulle het gegaan na daai huis toe. En hy sê, en daardie aand het sy lewe verander. Want toe het God vir hom lewend geraak. En die kindjie is volkome genees. En ja, die dorpie het hulle hart. Feitlik almal in die dorpie het hulle hart vir die Here gegee. Hy het vertrou dat hy reg gehoor het toe God met hom praat. As ons kyk na Jakob se droom, dan is dit die eerste keer in die Bybel in daai gedeelte waar die woord in Hebreeus Pagha, P-A-G-A, gebruik word. En dit is die woord wat vir intrede gebruik word. Pagha beteken plek van ontmoeting, plek van intrede. Jakob noem het God se plek, God se huis, die plek wat God woon. Ek het reeds gesê, wanneer jy intree vir iemand anders, is dit vir God regtig 'n onweerstaanbare gebed, omdat dit onbaatsigtig is en jy nie op jouself fokus nie. Nou, hoe lyk hierdie plek van ontmoeting wat God reël? Ek is nie ver van klaar af nie. Hoe lyk hierdie plek? Dis 'n doodgewone plek. Dit kan in my en jou lewe gebeur by die huis, hier buite in die voorportaal, by jou werk. Maar die plek, omdat God daar is, raak 'n heilige plek. Soos Jakob gesê het, God is hier en ek het dit nie geweet nie. Ken Gelb het ervaar dat die Here teenwoordig is in daai telefoonhokkie. Hierdie plek en tyd waar ek en jy opdrag ontvang van die Here om hier in te tree, dit gaan presies wees en akkuraat wees. En weet jy wat? En ek noem hierdie punt spesifiek, want nou sit ek en jy en nou sê, het kan nie wees hier wat ek hier hoor nie, Here, maar, want dis nie die regte tyd om nou met Susan te praat nie. God is die een wat die tyd bepaal. Hy weet wanneer die precies in die regte, wanneer die regte tyd is. Sy tydsberekening is volmaak. Interessant is halwe, Pagha het 'n volgende betekenis ook in Hebreeus. en dit is koolskoot. God skiet elke keer een koolskoot, wanneer hy vir jou en my sê, tree in vir Susan. En ons, ek en jy, hoef niks reg te kry nie. Hy doen alles. Moenie dat ons in die pad kom nie. En dis die plek, wanneer ek en jy intree vir iemand, waar die hemel en die aarde aan mekaar kom, aan mekaar raak. Want wat doen ons? Ons kom sê, God van die hemel, kom asseblief hier op aarde en kom help vir Susan. Ons nooi hom in. Nou kan hy betrokke raak. Jakob se leer. En die skrifgie daar wat sê, dis 'n poort na die hemel toe. As ek en jy bid vir die een wat die Here op ons hart gelê het. Die volgende puntjie gaan ek hier bespreek. Engele is daar doenig om jou te beskerm, om maak nie saak wat nie. Engele is daar doenig soos Jakob gesien het in sy droom. En die laaste ene, en baie van julle het dalk sulke monumente. Want daar waar Ken Gelb het 'n boek geskryf, God's Got Your Number. Hy gaan dit ons nooit in sy lewe vergeet nie. So het ek en jy ook sulke monumente. En ons moet dit deel soos hy dit gedeel het. Ons hoef nie almal boeke te skryf nie, maar kom vertel dit en getuig dit. Dit bemoedig weer ander mense. Ons God is 'n God van ontmoetings. Gaan kyk maar Adam en Eva in die koelte van die aand om te gesels. Abraham om 'n verbond mee te sluit. Moses op die berg en in die tabernakel om wysheid vir hom te gee om die volk te lei. 'n God wat siek mense ontmoet, mense in nood ontmoet daagliks. Hy doen dit deur my en jou wat hom nooi om dit te doen. En by elke ontmoeting, en nou kan jy gaan terugdink aan jou eie lewe, by elke ontmoeting word lewens verander. Is dit nie so nie? Toe jy God ontmoet het, dink aan die Samaritaanse vrou, immorele vrou, en na sy vir Jesus ontmoet het daar by die put, toe sy gehardloop en van mense gaan vertel van hom. Ek is seker sy was nooit weer dieselfde nie. Saulus wat Paulus geraak het na Damascus, waar hy die Here ontmoet het. En ek en jy. Iemand het vir jou gebid. Ons het ontvang toe iemand anders vir ons ingetree het. En wat doen ons nou? Nou sit ons beet. Ek onthou net na ek my hart vir die Here gegee het, sê een van die meisies, ek was maar 'n redelike tiran daar in my kantoor. Toe sê een van die meisies vir my, sy het so agter my aangestap, ek was daar ontstig oor 'n ding en wonder bewonder, toe bly ek kalm. En sy sê, daar het toe rook ek nog, sy sê, meneer, gaan rook daar buitenkant onder die bome se gereetjie, dit is my rookplek gewees. En ek stap daar uit en sê, kom achterna en ek kyk so, ek sê, wat is dit nou? Sy sê, meneer, maar daar is iets anders by meneer, wat ek raak sien. Och, dis wat ek die Here gevra het om vir my net te wys, ek is op hier ekte pad. Ja, julle het almal sulke getuienisse. Ons, ek en jy, het die bediening van die verzoening ontvang. Toe ons God ontmoet het. 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 20. Dit alles is die werk van God. Dit wat met my en jou gebeur het. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening, kyk daai woord, toe vertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van die versoening het hy aan ons toe vertrou. Is dit nie die waardevolste ding wat ons in ons lewens gekry het en of ooit sal kry? Hoe kan ons dit vir onsself hou? Dis aan ons toevertrou, sodat ons goeie rentmeesters, wil ek amper sê, daarmee kan wees. Gaan deel dit daar buite. En dan die laaste een, ons tree dus op, vers 20, as gesante van Christus. Ons verteenwoordig hom ook as intreders. Ek wil afsluit. Ek het nou, toe die Here hierdie ding op my hart geplaas het, hierdie gedagte van om bietjie oor gebed en intrede te praat. Ek was opgewonde hieroor en ek het 'n klomp goed in my kop gehad en toe besef ek maar dis Paasnaweek. En ek dink, jy weet ek wil iets sê hier oor die kruisiging en die opstanding en ek sê Here maar hoe gaan ek nou hierdie ding van gebed, hoe gaan ek dit nou uitkry by die kruisiging? Dit is nou baie eenvoudig, maar ek gaan dit met julle deel wat die Here vir my sê, Shalom, maar het ek nie vir jou ingetree nie? So dis 'n eenvoudige tree om te gee. Die grootste intrede ooit was op Golgotha. God het dit presies so beplan, dink aan die verhaal van Ken Kaup, hy het dit presies so beplan. Tyd en plek, hy het die mens Jesus gebruik om vir ons in te tree, omdat hy ons so lief het, so dat ons lewens gered kan word. Daarvoor is sy liggaam verbrysel en het sy bloed gevloei. Ons gaan nou saam nagmaal gebruik, maar ek gaan nou vir julle eers 'n liedjie speel, eenvoudige liedjie. Ek was bevoorreg om dit een keer in 'n diens te luister, is Afrikaanse dingetjie, van Jan de Wet. Hy sing Ili Ili Lama Sabachthani, dis my God, waarom het U my verlaat? Maar ons gaan nou eers, as die asjes net vir ons kan uitdeel asseblief, die brood en die wyn. En ons gaan biddend hierna luister. Sit net soos ons daar sit, maar kom ons deel net eers gou uit asseblief. En as jy nou hierna luister en jy dink is dramaties, vriend, vriendin, broer, suster, ek dink wat die dag daar gebeur het, niks wat ons kan voorstel hier op hierdie aarde kan ooit daarmee vergelyk nie. Niks. Dit was die mees opspraakwekkendste gebeurtenis ooit. Luister asseblief ontvanklik daarna. Dit gaan nie oor die woorde nie, maar dit gaan oor die gees waarin dit gesing is.
Hoor die donder, Eli, Eli, hoe ek wonder, Lama Sabachthani, gee nie hom, dat ek vergaan.
En ek wil afsluit, hier vir ons te lees, Lukas 24, vers 1 tot 6, want Jesus het opgestaan. Die sonnaandmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Kom ons bid saam, julle kan net so sit. Here, dankie dat die bloed gevloei het vir ons Vader, dat ons kan lewe. Maar ook dankie dat ons kan juig, omdat U opgestaan het en dat U 'n lewende God is. Ons kom eer U daarvoor, Vader. Dankie dat ons nou met U kon tyd spandeer. Here, my gebed is dat elkeen wat vandag hier was, regtig op 'n plek sal wees dat ons kan sê, ons is op die kruin van Hebron, op U skoot. Waar ons is, omdat ons daar graag wil wees, omdat ons met u wil tyd spandeer, sodat ons u hart en u wil kan herken. Heer, en gee dat ons dan regeer op hierdie aarde, met u wysheid en met u insig. Heer, dankie dat u vir ons die mag gee, en ons met gesag beklee, deur die Heilige Gees, om te kan intree, vir die naaste, vir ons naaste, wat u aan ons opgedra het, en vir ons gesê het, ons moet hulle lief hê. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nie vir julle vorentoe roep vandag nie, maar ek staan hier, en ek sal baie graag saam met jou wil bid, as jy gebed benodig, as jy voel jy sukkel om daar by die kruin te kom, dan wil ek graag saam met jou bid vanoggend. So julle is baie welkom om vorentoe te kom. As hier iemand is, wat nog nie hierdie Jesus ontmoet het, waarvan ek nou gepraat het nie, moenie hierdie moment laat verbygaan nie. Moenie. Kom, ek wil graag saam met jou bid. En jou bekendstel aan hom wat jou lewe gaan verander. En dan wil ek vir julle sê, geseënde naweek verder, en week wat volg, en gaan drink lekker koffie of thee, saam met ons hier buitenkant. Baie dankie, seën vir julle week.